Așa cum stăm, vă îndemn să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la 2 Corinteni, capitolul 11, și o să citim doar versetul 3. 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 3. Dar mă tem ca, după cum șarpele a mânjit pe Eva cu șiret licul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. Amin. Vă rog să vă reașezați. Aș dori să amintesc acum la început, ca să nu-mi scape, cu ajutorul lui Dumnezeu, sâmbătă aceasta de la ora 9, în biserică va fi prima întâlnire pentru evangelizarea de stradă, pentru precădirile care se fac. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă întărească pe toți acei care veți putea participa și să vă însoțească în această lucrare. Totodată, din nou, vă îndemnăm ca să căutați să fiți activi în lucrarea lui Dumnezeu prin poezii, prin cântări, cântări solo, cântări cu grupuri, și așa mai departe cu ceea ce găsiți cu cale, pentru ca numele lui Dumnezeu să fie proslăvit în mijlocul nostru. Amin. Am făcut cu ajutorul lui Dumnezeu și o prezentare pentru această seară, acum e adevărat, e cam mult material și peste unele lucruri voi trece mai fugitiv, considerând că ori s-au subliniat, ori și nu că nu ne sunt de folos, dar din pricina timpului unele voi aminti mai pe fugă. Am frământat în trecerea vremilor mult lucrarea de amăgire și în parte am vorbit și în casa lui Dumnezeu despre amăgiri. Aș fi putut să fac o introducere mai amănunțită, să vorbim puțin de metode, de motive, de surse prin care diavolul amăgește, dar în primul rând am citit acest verset și cuvântul lui Dumnezeu ne spune în 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 3, dar mă tem ca, după cum șarpele a amăgit pe Eva cu șiret licul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. Apostolul Pavel față de niște oameni credincioși are anumite temeri. Și acum am scris pentru noi astfel, Dumnezeu ne dă binecuvântările Lui, dar este o luptă. Și diavolul se luptă în două feluri. În primul rând să nu intrăm în binecuvântările lui Dumnezeu, să nu le accesăm, să nu pășim în ele, prin diferite motive. În al doilea rând, diavolul se luptă odată intrați în binecuvântările lui Dumnezeu, să fim smulși de acolo. Diavolul se luptă, de exemplu, la căsătorie, să nu intrăm în binecuvântarea lui Dumnezeu, dar odată ajuns acolo, familia este țintă a diavolului și caută pe om să-l smulgă din binecuvântarea lui Dumnezeu. Și apostolul Pavel avea o temere, și temerea inima lui l-a exprimat și spunea astfel, mă tem ca după cum diavolul, cu minciuna lui, a amăgit pe Eva atunci să nu mă amăgească și pe voi. Acum eu nu mai citesc versetele, doar le pomenesc. Dragi tineri, diavolul caută să ne înșele, asta înseamnă amăgire, să ne înșele, să ne păcălească. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, în fața noastră, de despre niște oameni, Matei, capitolul 7, versetul 22 și versetul 23. Aici ne sunt prezentați niște oameni care se înfățișează înaintea lui Dumnezeu la final. Și afirm în fața lui Dumnezeu, Doamne, noi am prorocit în numele Tău, am făcut minuni și Dumnezeu le spune, plecați, niciodată nu v-am cunoscut. Voi toți care ați lucrat fără de legea și un test foarte bine cunoscut. Ce vreau să spun cu lucrul acesta? Planul cel mai mare al diavolului este să ne smulgă din brațele lui Dumnezeu și din mântuirea dată. Și cum se realizează lucrul acesta? Diavolul caută în diferite situații, după cum eu m-am numit-o de altă dată, amăgire parțială sau ocazională. De exemplu, în Iosua, capitolul 9, versetul 14, un om al lui Dumnezeu care cunoștea pe Dumnezeu în urma unei biruințe, este pus în fața unui test. Și omul acesta nu întreabă nici pe Dumnezeu și nu se sfătuiește cu Dumnezeu. Este înșelat și face un legământ cu un popor gabaoniții. Iar apoi când vrea să nimicească acest popor, Dumnezeu îi cere să onoreze legământul care l-a făcut și să nu-i nimicească. De multe ori în viața noastră intrăm în anumite lucruri și vrem să scăpăm de ele la o clipeală de ochi, dar din păcate nu este așa. Sunt oameni care au venit în casa lui Dumnezeu și nu o spun că sunteți voi în situația aceasta, ci Să ne păzească și să mă păzească și să ne păzească Dumnezeu să fim acolo. Și am spus fraților, cândva m-am căsătorit și n-am fost în voia lui Dumnezeu și acum am dreptul să rup. De ce? Că atunci n-am fost în voia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, nu ai dreptul. Ai făcut un legământ, onorează-l, smerește-te, pocăiește. Și ceri îndurare ca să fii reabilitat tu și casa ta. Dar acum ce vreau să subliniez? Un război de obicei. Nu-i făcut doar dintr-o bătălie. Odată s-au bătut două popoare și s-au încheiat războiul. Un război e făcut din mai multe bătălii rând la rând. Ce e important, tineri dragi, să înțelegem în această seară? Nu e important să câștigi fiecare bătălie, ci important să câștigi la final războiul. Și ce vreau să spun? S-ar putea în viața ta să fi pierdut multe bătălii, dar vreau să spun în această seară, adu-ți aminte că războiul deja e câștigat de Hristos. Și de aia ne-a pus în El, în locul de cerești, ascuns cu Hristos în Dumnezeu și pe lângă că ne-a pus acolo, ne-a mai pus și în noi Duhul Sfânt, ca să ne putem bucura de biruința Lui și să ne putem ridica atunci când cădem, apelând la harul și la îndurările sale. Acum, în primul rând, dacă aș răspunde, sunt multe, multă învățătură, dar am dorit, în primul rând, de ce a fost dat Duhul Sfânt? Și am numit-o așa primul motiv, revelația a fost superioară și s-a ridicat ștafeta. Ștafeta e acel obiect care îl pune cineva când, și când aleargă și trebuie să sară. S-a ridicat mai sus. Și cum vreau să spun lucrul acesta? Haideți să citim Matei capitolul 5, versetul 27 și versetul 28. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești. Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, ca și prea curvit în inima lui. A venit Dumnezeu în vechime și a zis dinte pentru dinte, ochi pentru ochi. Și a venit Dumnezeu în noul legământ și a zis să iubești pe vrăjmaș, să te rogi pentru cel ce te prigonește, să faci bine celor ce vă urăsc. Cum așa, Doamne? Vă întreb, avem noi în noi înșine puterea aceasta de a iubi? Nici de cum, nici de cum. Ci în firea noastră pământească există răzbunare, există ură. Sau în fața acestei ispite a poftelor trupești. S-a zis în vechime să nu prea curvești, dar ridică Mântuitorul ștafeta și zice, mă, nici nu te uita! Nu doar în faptă, ci când te-ai uitat, ai și prea curvit, fie că ești căsătorit, fie că nu ești căsătorit, tot e păcat înaintea lui Dumnezeu. Și acum standardele de morale Noul Testament se ridică mai sus. În Evrei zice cuvântul lui Dumnezeu despre oameni care au trăit cu Dumnezeu și au fost biruitori prin credință, dar acum ne îndepărtăm spre noi. Spunea cuvântul lui Dumnezeu în 2 Petru, capitolul 1, versetul 4, v-ați făcut părtași firii dumnezeiești. Și aici nu-i vorba că devenim noi cu Dumnezeu, cum zice învățătura mormonilor, nu, ci vorba de o calitate a vieții. Și această calitate a vieții poate fi dată numai prin Duhul Sfânt. Apoi ce mai vreau să subliniez? Pe lângă că ștafeta s-a ridicat, vine în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 1 și zice, în vremurile din urmă vor fi vremuri rele. Oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani. Ei, pe lângă că ștafeta s-a ridicat în nou legământ, oamenii, vremurile se strică din ce în ce mai mult. Și tot mai greu să ne păstrăm curați. Dar Dumnezeu are soluții și resurse, binecuvântat să-i fie numele. Acum mergem puțin mai departe. Și am numit eu astfel atitudini față de botezul cu Duhul Sfânt. Și acum sunt diferite atitudini, eu am numit câteva. În primul rând, necredință și totală respingere, da? Oamenii care nu cred în această lucrare nici nu-i interesează. Dar sunt două categorii, ei se împărțesc în două categorii. Sunt oameni care nu cred, nu se interesează, dar nici nu se luptă împotrivă. Și am găsit oameni în viață care nu au fost interesați, dar au zis pentru mine, nu, eu nu cred, dar fiecare să facă ce dorește. Ei, este o altă categorie de oameni mai periculoasă. Ăștia nu numai că nu cred și resping, se luptă împotriva. Îi plin internetul de ei, îi pline cărțile de ei, îi plină învățătura de ei, îi plin și se înfiltrează și prin biserici. De ce? Pentru că ei nu numai că cred, dar și ponegresc această lucrare, o calcă în picioare și bajocoresc pe cei care cred în această lucrare, o experimentează și o trăiesc. Zic ca Dumnezeu să ne păzească de astfel de oameni, dar și noi să ne păzim. Apoi mergem puțin mai departe, o altă categorie de oameni spune că cred în lucrarea Duhului Sfânt. Cred că lucrarea Duhului Sfânt și botezul Duhului Sfânt trebuie în biserică, dar tăgăduiesc vorbirea în limbi la botezul cu Duhul Sfânt. Dar tineri, nașterea din nou, și vom vedea poate puțin mai departe, în măsura în care Dumnezeu ne va ajuta, nașterea din nou va preceda în viața noastră botezul cu Duhul Sfânt. Pocăința, mărturisirea, trebuie să precede botezul cu Duhul Sfânt, căința. Pentru că Duhul Sfânt va fi turnat într-un vas curat. Și Duhul Sfânt este în momentul în care suntem născuți din nou și înnoiți prezent în viața noastră și El ne însuflețește, El ne trimite gânduri în inima noastră, El ne sfătuiește. Și Duhul Sfânt este Cel care ne dă îndemnuri. Dar după ce credem în Domnul Iisus, după ce chiar unii acceptă botezul în apă, s-a amintit și înainte, creștinul are nevoie de botezul cu Duhul Sfânt ca să rămână în picioare. Și aici, cei care tăgăduiesc prezența sau însoțirea vorbirii în limbi la botezul cu Duhul Sfânt neagă cel puțin cele 5 întâmplări pe care ni le relatează Biblia. Dacă ne vom uita în fapte, și eu nu o să le mai citesc, cel puțin în aceste 5 pasaje pe care le-am amintit acolo, Cuvântul lui Dumnezeu ne arată în mod explicit sau implicit cum Dumnezeu și-a arătat puterea și atunci când oamenii au fost botezați cu Duhul Sfânt. I-a însoțit vorbirea în alte limbi. De exemplu, în Fapte, capitolul 2, versetul 4, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune clar că ei au vorbit în alte limbi. În Fapte, capitolul 10, versetul 46, în casa lui Corneliu, ne spune că și ei au vorbit în alte limbi. Și cei ce spun că vorbirea în alte limbi a fost doar la Fapte, în capitolul 2, doar din pricina ca oamenii care erau acolo să înțeleagă ceea ce era spus de acești oameni și să-L proslăvească pe Dumnezeu, nu e adevărat. În casa lui Corneliu, vorbirea în limbi însoțește pe cei ce sunt botezați cu Duhul Sfânt. În Fapte, capitolul 19, versetul 6, se spune în mod clar, ucenicii lui Ioan, așa este subtitlul scris, acei ucenici, spune Cuvântul lui Dumnezeu că au vorbit în limbi și au prorocit când au primit botezul cu Duhul Sfânt în Fapte 19:6. Adică în mod direct ni se spune clar că au vorbit în alte limbi. Apoi, cele două texte în care ni se spune implicit, ni se dă de bănuit că au vorbit în alte limbi, sunt Fapte capitolul 8, unde este botezat în apă Simon și Samaria, oamenii din Samaria care au crezut au fost botezați în apă, Petru și Ioan vin în Samaria și spune cu Dumnezeu că la punerea mâinilor s-a coborât Duhul Sfânt. Și acolo era un magician care au crezut, s-a botezat în apă, dar au crezut teoretic, el știe ce-o fi crezut, dar nu s-a pocăit. Și prin faptul că el a văzut ceva extraordinar, vine cu o mulțime de bani și cere această putere. Păi mă gândesc, dacă n-ar fi văzut ceva deosebit un magician, dacă n-ar fi văzut ceva deosebit, le-ar mai fi dat bani la ăștia ca să primească putere? Nici de cum. Apoi, în Fapte, capitolul 9, la botezul cu Duhul Sfânt, în viața apostolului Pavel, nu ni se spune în mod clar că a fost vorbit în limbi, dar în 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 18, ni se spune foarte clar, pentru că apostolul Pavel spune astfel, eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toți. Deci vedem că la botezul cu Duhul Sfânt, în pasajele care le-am citit din Scriptură, a fost însoțirea vorbirii în alte limbi. Apoi mergem puțin mai departe. Atitudine față de botezul cu Duhul Sfânt, acceptarea necesității, dar amânarea. În Evrei, capitolul 4, versetul 1, ne spune Cuvântul lui Dumnezeu de niște oameni care amână. Vedeți, unii acceptă și amână și tot amână. Și ajung la 80 de ani când tremură și nu mai pot nici să stea în genunchi în fața noastră. Nu e adevărat că Dumnezeu nu botează la vârsta aceea. Ba da, Dumnezeu e stăpân și poate da oricând. Dar ești în vremea tinereții, ești în vremea când poftele se războiesc în jurul tău. Când în viața ta trebuie să iei decizii și nu decizii pentru un minut, ci decizii care pot dura 65 de ani de căsătorie și ai nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu. Și n-ai nevoie numai acolo, ci ai nevoie până la căsătorie să te ajute Dumnezeu să te păstrezi curat. Deci te îndemn, caută o viață biruitoare prin Duhul Sfânt. Și sunt oameni care disprețuiesc. Povesteau frații despre un frate care spunea, dacă Domnul vrea să mă boteze cu Duhul Sfânt, știu unde e adresa mea, să mă caute Duhul Sfânt. Credeți că l-a căutat să vină să-i dea vorbirea limbi? Nici de cum. S-a dezvoltat o evanghelie în care Dumnezeu, eu sunt cumva în centrul pământului și Dumnezeu în jurul meu fuge de parcă tot universul depinde de mine. Tineri dragi, poate vă dezamăgesc, dar nu e așa. Dumnezeu așa de mult m-a iubit că a dat pe Fiul Său să moară pentru mine. Dar El rămâne în centru.
Și eu am nevoie de El. Dumnezeu va exista și este sfânt și drept și lucrarea Lui va înainta fără mine pentru că eu sunt doar un muritor prezent în viața umană pentru câțiva ani de zile. Dumnezeu este în centru și trebuie să am o minte educată în așa fel încât să știu, da, Dumnezeu mă caută, aleargă, dar eu trebuie să fug întreagă viață după El. Apoi refuzul de a vedea necesitatea. Unii refuză să vadă necesitatea botezului cu Duhul Sfânt. Și acum, referitor la vorbirea în limbi, aș mai vrea să aduc un argument. Uitați-vă, dragii mei, dacă vă pun o întrebare, Moise a fost botezat cu Duhul Sfânt, îmi veți spune da. Adică au Duhul Sfânt, nu în botezul 50.000, dar Duhul Sfânt peste viața lui, da. Spune Biblia că a vorbit în alte limbi, nici de cum. Domnul Iisus a avut Duhul Sfânt, desigur, a vorbit în alte limbi. Biblia nu spune că a vorbit, deci nu pot să spun că a vorbit. Și de ce după 50.000 Dumnezeu lasă vorbirea în alte limbi? Și acum vreau să vă întreb, dacă astăzi luați cele mai sofisticate aparate de căutare, îl veți găsi pe Hristosul întrupat undeva pe pământ? Nici de cum. Dacă până la întrupare îl cauți pe Hristosul întrupat pe pământ, până când s-a născut, nu-l vei găsi niciunde. Dacă după ce s-a înălțat la cerul îl cauți pe Hristosul întrupat, nu-l vei găsi niciunde. De ce? Pentru că Dumnezeu hotărăște în istoria omenirii pe un segment scurt de viață, Fiul lui Dumnezeu îmbrăcând un trup uman să vină pe pământ și să moară pentru noi. Tot astfel, Dumnezeu hotărăște din înălțime ca în urma a 50.000 să fie această lucrare însoțită de vorbirea în alte limbi. Degeaba îl cauți pe Hristosul întrupat până s-a născut și până în întrupare că nu-l vei găsi. Degeaba cauți în Vechiul Testament vorbirea în limbi la cei ce au aud peste viața lor Duhul Sfânt că nu vei găsi. Și acum un refuzul de a vedea această necesitate. Și mă întorc din nou. De ce refuzul de a vedea această necesitate? Știți de ce? Pentru că vine și mi se pune întrebarea, Ionică, tâlharul a fost mântuit? Și trebuie să-i spun da, că Biblia scrie. A vorbit în alte limbi. A fost la stăruință. Trebuie să ne și amintim că teologic vorbind această întâmplare a tâlharului este înaintea 50.000. Dar vreau să vorbesc în practică. Și atunci răspunsul meu se naște așa, tâlharul a fost un om care a crezut în Domnul Iisus. Și a fost singurul care a crezut cu adevărat în momentele acelea și a înțeles această mântuire. Și Dumnezeu îi spune că vei fi cu mine în rai. Dar ce vreau să vă spun? Tâlharul mai avea câteva minute și era pe cruce și murea. Ăsta și dacă ar fi vrut să facă rele, nu mai putea. Și eu cum să spun unui tânăr de 14-15 ani, care e plin de toată viața și de toată energia, că n-are nevoie de botezul cu Duhul Sfânt. Când el are în față zile, luni, minute în care trebuie să se lupte în fața păcatului și împotriva poftelor lor. Deci, tineri dragi, ca să căutăm prezența Duhului Sfânt în viața noastră, trebuie să facem, pentru că noi avem nevoie ca Duhul Sfânt să ne ajute în slăbiciunile noastre. Apoi merg mai departe. Așa. Categorie de oameni și le-am numit eu, experimentează, dar nu caută, sfințenia și cad. Oamenii aceștia își văd de drumul lor rumesc, vin la stăruință, dar nu rămân în această îndurare și în prezența lui Dumnezeu și am pus acolo, disprețuiesc ceea ce au primit. Și chiar unii ajung până acolo după ce cad să nege ceea ce au primit. Da, este și un frate în lumea virtuală, frate, fost frate, care neagă tot ceea ce a trăit prin botezul cu Duhul Sfânt și prezența Duhului Sfânt în viață și din păcate mulți îl urmăresc. Apoi mergem mai departe, oamenii aceștia descurajează pe mulți. Oamenii care ajung să cadă în urma botezului cu Duhul Sfânt descurajează pe mulți prin viața lor. Dar noi nu trebuie să ne lăsăm descurajați de exemplele negative. Și următoarea categorie de oameni este oamenii care experimentează și caută sfințenia, caută sfințirea, caută pocăința când greșesc. Și pe aceștia Dumnezeu îi ține în picioare. Și acum le-am împărțit eu amăgirile dinaintea și din timpul stăruinței. Și amăgirile după botezul cu Duhul Sfânt. În primul rând, curățarea vasului. Botezul cu Duhul Sfânt e un eveniment intermediar, adică un eveniment între două evenimente. Botezul cu Duhul Sfânt nu e momentul în care am venit la adunare, am primit Duhul Sfânt, îi ocupă, o pun în dulap și lupta s-a încheiat, nici de cum. Nu e niciun moment inițial, adică vin cu viața mea așa cum este și vreau ca Dumnezeu să mă umple cu Duhul Sfânt și să-mi dea darul fără să mă mărturisesc, fără să mă smeresc. Eu nu zic că n-au fost oameni care au venit în adunare așa cum au venit, au crezut din toată inima, s-au mărturisit și s-au pocăit și Dumnezeu în acea clipă i-a și iertat și au venit la stăruință și le-a dat cu Duhul, botezul cu Duhul Sfânt. Ba da, dar vreau să subliniez, este un moment intermediar. Până la botezul cu Duhul Sfânt, viața noastră trebuie să caută să fie închinată lui Dumnezeu. Și apoi, după botezul cu Duhul Sfânt, viața noastră trebuie păstrată în sfințenie. Nu acea cupă, acea medalie pusă în dulap și cu mâinile în sân, nu, ci o continuă luptă. Apoi am spus astfel, nevoia de rugăciune. Am auzit cu urechile mele, întreba cineva, unde scrie în Biblie că trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea Duhul Sfânt? Zice în Fapte, capitolul 8, versetul 15, că Petru și Ioan au venit să se roage pentru ei. Și acum, logic, vă credeți că Petru și Ioan s-au rugat și ăștia au stat cu mâinile în buzunar sau au dormit între timp ce au primit Duhul Sfânt? Voi, ce ne putem noi imagina? Adică Petru și Ioan se roagă și ăștia ce, stăteau la masă și mâncau? Nu! Și ei se rugau, s-au rugat cu toții. Apoi merg mai departe, Luca 11 cu 3, Duhul, Tatăl vostru din cerul va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Slăvit să fie Dumnezeu! Avem nevoie să ne rugăm! Apoi mergem puțin mai departe, motivații corecte, nu câștig mârșav. La un moment dat spunea un adolescent către altul, nu aici, ci într-o altă țară, măi, dacă reușești să primești Duhul Sfânt, îți cumpăr o înghețată și așa. Sunt motivații copilărești. Noi nu căutăm Duhul Sfânt ca să ne vadă alții. Noi nu căutăm Duhul Sfânt ca apoi la Elim să fim în altă tabără. Adolescenții cu și adolescenții fără. Doamne, ferește-ne de lucrul acesta. Suntem înaintea lui Hristos și cei ce n-au primit sunt sub îndurarea lui Dumnezeu și Dumnezeu ține cont și de ei. Și vai de mine, Ionică, dacă după botezul cu Duhul Sfânt nu rămân ca mai mare responsabilitate și mai mare datorie să-L slăvesc și să-L cinstesc pe Dumnezeu prin viața mea. Motivații corecte. Primesc Duhul Sfânt ca Dumnezeu să mă umple cu putere și să pot să rămân biruitor și folositor Lui. Apoi am mai amintit, nu primim puterea doar pentru noi. Fapte, capitolul 1, versetul 8, zice, vă va da o putere ca să fiți martori, adică martori să duce mai departe mărturia Domnului Iisus, Evanghelia și așa mai departe. Și în 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 7, spune că Dumnezeu și Duhul dă daruri spre folosul altora. Vedeți, dacă într-o zi ar veni copilul meu la mine, cum bănuiesc că o să vină numai să învețe să vorbească, și o să-mi spună, tata, dă-mi 10 euro să-mi iau înghețată. Și o să-i dau, nu? Mai nu o să-i dau, că așa sunt părinții, trebuie să și vegheze asupra unui lucru. Dar vreau să vă spun un lucru. Dacă copilul meu va veni într-o zi și îmi va spune, dă-mi 10 euro și îl voi întreba, pentru ce? Și va zice, am la școală un coleg, un copil care nu își permite să-și cumpere și dau banii ăsta lui. Credeți că ca și tată îi dau și 20? 10 lui și 10 la celălalt? De ce vreau să vă spun? Doamne, când venim înaintea Ta să cerem Duhul Sfânt, aici vreau să vă duc tineri, da, să gândiți. Nu e o putere care se învârte în jurul și am o aură din taia din desene animate, nici de cum. E o putere dată să fiu biruitor, dar în mod special folositor, martor. O putere dată care, prin care omul, colegul meu, ăia care se uită toți după femei când trece câte una pe stradă, să vadă, mă, ăsta e altceva. Ăsta are o soție acasă sau nu are, dar omul ăsta e altceva, are o putere asupra lui. Pentru că eu, ca și om fără lume, din lume, nu pot să mă înfrânez, pentru că sunt rob. Deci Duhul Sfânt ne-l dă Dumnezeu nu doar pentru viața noastră, ci ne-l dă Dumnezeu ca să fim folositori altora. Și m-am dus mai departe, nu abandona, caută cauze. Spunea Domnul Iisus să rămâneți în cetate până când vreți. Nu, până veți primi veți fi îmbrăcați cu puterea de sus. E adevărat că și Dumnezeu are timpul Lui și noi trebuie să căutăm cauzele, adică acele lucruri care mai credem în viața noastră când împiedică pe Dumnezeu sau... Cred că s-ar putea să fie și un moment de încercare din partea lui Dumnezeu. Și pentru unii care stăruiesc de mai multă vreme, e adevărat, pentru unii s-ar putea să fie și în viața lor lucruri vinovate. Dar pentru unii s-ar putea ca Dumnezeu să ne încerce sau să-i încerce. De aceea să nu abandonați cei care stăruiți, ci să vă încredeți în Dumnezeu și să căutați în viața voastră curăția și Dumnezeu este Cel care rămâne credincios. Apoi m-am dus mai departe, nevoia de umplere, botezul cu Duhul Sfânt nu e un eveniment, cum am amintit, nu, cândva s-a întâmplat, nu. Botezul cu Duhul Sfânt trebuie trăit, dar mai departe trebuie trăită umplerea. În Fapte 4:31 zice că s-au adunat, s-au rugat și Duhul Sfânt i-a umplut din nou și am fost din nou înviorați. Nu căuta numai prezența Duhului Sfânt și rugăciunea după Duhul Sfânt, când Elimul programează stăruința sau Betesda sau alte biserici. Sunt clipe de har și lăudat să fie Dumnezeu. Ci caută umplerea cu Duhul Sfânt în viața ta în fiecare zi, ca Duhul lui Dumnezeu să te însoțească și prezența Lui să rămână. Acum am mai spus eu abandonarea preconcepțiilor. Ce sunt preconcepții? Sunt gânduri fixe în cap care eu le-am și spun, măi, Dumnezeu așa trebuie să facă. Naman plin de reptă, o căpetenie, vine și Elisei îi spune, du-te și te scaldă în Iordan. Și Naman zice, cum să mă duc și să supără? Și spune Naman acolo în versetul 11 din capitolul 5, eu credeam că omul ăsta lui Dumnezeu vine și pune mâinile peste mine, cheamă numele lui Dumnezeu și așa voi primi vindecarea. S-ar putea să avem în viața noastră anumite preconcepții și aceasta e înșelare. Măi, Dumnezeu trebuie să mă boteze când altul pune mâna. Măi, Dumnezeu trebuie să mă boteze dacă nu știu ce, cum mă rog. Nu. Dumnezeu are liberă alegere în diferite momente, în diferite circumstanțe și în diferite locuri să ne boteze cu Duhul Sfânt. La cântare, la rugăciune, alții la vestirea Evangheliei, precum în casa lui Condeliu. Și să lăsăm pe Dumnezeu să decide. Apoi botezul cu Duhul Sfânt este un dar. Fapte, capitolul 2, versetul 38 spune darul Sfântului Duh. Chiar dacă ne sfințim, chiar dacă ne curățim, chiar dacă ne apropiem de Dumnezeu mai presus de toate, botezul cu Duhul Sfânt este un dar, este darul lui Dumnezeu, câștigat de Domnul Iisus, pentru că El ne-a sfințit, ne-a curățit și am fost înfiați prin Duhul Sfânt, Dumnezeu să fie lăudat pentru aceasta. Și astfel primim darul lui Dumnezeu. Cu toate că ne facem partea, n-avem voie să uităm că este darul lui Dumnezeu. Nu te lăsa descurajat de exemple negative, nu te lăsa influențat de experiența chiar propria ta negativă. Nu te lăsa. Și apoi m-am dus mai departe și am spus astfel, botezul cu Duhul Sfânt nu-i egal cu botezul în apă. Adică ce vreau să spun? Sunt oameni care mărturisesc că atunci în momentul în care suntem botezați în apă, precum Domnul Iisus, a venit și Duhul Sfânt peste noi și am primit Duhul Sfânt. În Fapte, capitolul 8, versetul 5 și 25, mă întorc din nou, relatarea din Samaria. Oameni botezați în apă, dar vine Petru și Ioan și se roagă pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Acum întreb, dacă la botezul în apă au primit botezul cu Duhul Sfânt, mai avea sens să vină Ioan și să se roage pentru ce? Eventual să verifice. Dar Biblia nu ne spune asta, spune că s-au rugat și Duhul Sfânt a coborât peste ei. Apoi mergem pe scurt, amăgirile de după botezul cu Duhul Sfânt. Acum, în primul rând, Duhul Sfânt nu rămâne în orice condiții. Duhul Sfânt nu rămâne în orice condiție și David în urma căderii se ruga și zicea, nu lua de la mine Duhul Sfânt. Efeseni 4:30 zice, nu întristați pe Duhul Sfânt. Pentru că dacă veți pleca puțin mai departe, ultimul punct din această prezentare este cu noi și în noi. Și pentru aceasta citesc Ioan, capitolul 14, versetul 17. Și ce vreau să subliniez cu lucrul acesta? Ioan, capitolul 14, versetul 17. Și anume Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți că își rămâne cu voi și va fi în voi. Tineri dragi, adolescenți dragi, după ce Dumnezeu ne-a botezat cu Duhul Sfânt, nu s-a întors undeva Duhul Sfânt în ceruri și eu îmi văd de drumul meu, nici de cum. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Duhul Sfânt va fi în voi. Și 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 19, ne spune că suntem temple ale Duhului Sfânt și versetul 20, ați fost cumpărați. Unde vreau să duc să înțelegem puțin? Există o înșelare să ne obișnuim pentru că nu vedem fizic Duhul Sfânt că e cu noi. Să ne obișnuim că Duhul Sfânt este undeva în ceruri și face și El acolo ceva. Nu, tineri dragi. Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt să locuiască în noi. Și când am fost cumpărați, atenție, când am fost cumpărați, dacă ai fost cumpărat înseamnă că ai fost vândut de cineva. Și când ai fost cumpărat prin sângele mielului, nu mai ești al tău, ești proprietatea lui Dumnezeu. Și acum gândiți-vă la mâinile mele, la ochii mei, când eu mă uit la ce nu trebuie. Și Duhul Sfânt când va o coborâ peste ființa mea, nu mă uit cu ochiul meu, că nu-i proprietatea mea, ci au mădularele și ființa întreagă care sunt mădularele lui Dumnezeu prin faptul că El m-a răscumpărat și cu ele păcătuiesc. Deci unde vreau să duc gândul? Responsabilitatea asupra vieții noastre. Duhul Sfânt este noi, de aceea e sensibil, de aceea nu trebuie să-L întristăm, de aceea spune Isaia 63:10 că li s-a făcut vrăjmaș și a luptat împotriva lor. De ce? Pentru că a fost întristat. Apoi mergem puțin mai departe, eu sunt robul, adică soldatul. Ce vreau să spun cu lucrul acesta? Dar știi, noi cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Duhul ne va învăța, nu noi îl vom învăța. Punea la un moment dat un om, dăm o foaie și în 5 minute scriu două cântări. Eram copil în adunare și m-am gândit că e o erezie. Că am învățat că Duhul Sfânt ne învață pe noi, noi pe Duhul Sfânt. Nu-i că apăs pe buton și mi se toarnă o predică din înălțime, nu. Nu-i că apăs pe buton și îmi vine o cântare prin Duhul Sfânt, nu. Duhul Sfânt este Cel care ne conduce, iar eu sunt dator să fiu rob, soldat și să ascult de El. Și apoi am mintit și Cosmin, nu te baza pe vorbirea în alte limbi, ci caută trăirea prin Duhul. Vorbirea în alte limbi trebuie să ne însoțească, dar și însoțirea Duhului în viața noastră prin puterea Duhului Sfânt. Și apoi mă apropiu de ultimele îndemnuri despre amăgirea după botezul cu Duhul Sfânt. Romani 8:1 ne spune că Duhul Sfânt ne dă îndemnuri și nu ne dă forțări. Eu vă spun sincer că deodată mi-ar fi plăcut în viață să mă iei Duhul Sfânt un pic să mă scutoare, dar nu în sensul să mă doare, să nu mă înțelegeți, că firea pământească are dreptul ei, dar așa să mă șocheze puțin, să fie mai vioi. Și am observat că nu e așa. Sunt momente în viață în care ai impulsuri mai tari, în care ai dorințe mai tari spre rugăciune, spre Evanghelie, spre sfințenie. Dar uitați-vă că în viața noastră Duhul Sfânt nu este Duhul care are robia asupra noastră. Duhurile rele te vor robi și te vor tărâ încât vei fi dependent de toate lucrurile. Duhul Sfânt îți va da îndemnuri, îți va da glasuri în mintea ta sau gânduri care poate nici nu le vei băga în seamă. De ce? Pentru că Duhul Sfânt n-aduce robie, că Dumnezeu a dorit să-i slujim de bunăvoie. Că și El de bunăvoie, nedator față de noi, o da pe Fiul Său. Și în planul Lui de mântuire o hotărât să-i slujim de bunăvoie și nu forțați, tineri dragi. De aceea Duhul Sfânt nu ne face forțări în viața noastră, în sensul de a ne obliga, ci Duhul Sfânt ne dă îndemnuri. Acum cât atârnă viața noastră, sunt momente în care Dumnezeu aduce circumstanțe și ne trece prin anumite lucruri grele, de exemplu o suferință forțată. Dar aceasta este un alt lucru. Prezența în clipe grele, 1 Petru capitolul 4, versetul 14. În momentul în care suntem bajocoriți, Duhul lui Dumnezeu se odihnește peste noi. În momentul în care ceilalți râd, pentru că tu nu te închini, pentru că tu nu privești, pentru că nu postezi ca ei, pentru că nu vorbești ca ei, pentru că nu gusti ce gustă ei. În momentul acela în care ești bajocorit și desprețuit, Duhul lui Dumnezeu își găsește plăcerea peste tine. Am mai spus-o, dacă eu scriam Biblia, spuneam acolo că Duhul Sfânt se odihnește la stăruință când suntem cu mâinile pe sus. Dar nu e adevărat. Duhul Sfânt e scris în Scriptură că se odihnește în momentele ocării. Mărit să-i fie numele. Atunci când ești disprețuit. Atunci când alegi să fii disprețuit, atunci Duhul lui Dumnezeu își găsește plăcerea asupra vieții tale, binecuvântat să fie Dumnezeu. Apoi mă duc scurt, primirea Duhului nu-i același lucru cu scutirea de ispite. Sunt tineri care s-au așteptat după botezul cu Duhul Sfânt așa să zboare peste bânci, peste ispite, peste toate. Uitați-vă că Iisus plin de Duhul a fost dus în pustie și Iisus plin de Duhul în pustie iasă biruitor. Deci botezul cu Duhul Sfânt nu înseamnă scăparea de ispite, că Dumnezeu îmi închide ochii și nu mai văd oameni, nu mai văd păcatul, nu mai aud prostii. Nu, ci Duhul Sfânt trăiește în viața mea și ascultați, nu mă scapă, ci dimpotrivă, în ciuda împotrivirilor și ispitelor, Duhul Sfânt mă ajută să fiu curat și să rămân în picioare. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Și ultimul gând din aceste gânduri, nu disprețui pe cei ce nu au primit, și asta m-am mintit. Nici de cum n-avem voie să disprețuim pe cei ce nu au primit, ci dimpotrivă să ne rugăm și să-i cerem lui Dumnezeu putere să ne dăie har să-i rămânem ascultători și să boteze pe cei ce n-au primit. Și acum închei cu câteva sfaturi finale. Apropie-te de Dumnezeu, caută, citește cuvântul. Matei capitolul 13, versetul 36 spune cuvântul lui Dumnezeu: atunci Iisus a dat drumul noroadelor și a intrat în casă, ucenicii s-au apropiat de El și i-au zis: tâlcuiește-ne pilda cu neghina din țarină. Uitați-vă că spune Domnul Iisus o pildă. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că norodul se duce. Dar se întâmplă un lucru. Ucenicii vin și se apropie de Iisus. Ce vă sfătuiesc și mă sfătuiesc și pe mine totodată? Când nu înțelegem, când apar dubii în viața noastră, când suntem cuprinși de necredință, apropiați-vă de Iisus. Mai departe sunt... Caută să citești cuvântul lui Dumnezeu. Dorește acest lucru și cum dorești? Citind cuvântul lui Dumnezeu și uitându-te la ce a făcut Dumnezeu în viața altora. Apropie-te de Dumnezeu. Apropie-te de oamenii care au o învățătură sănătoasă. Și caută cuvântul lui Dumnezeu, caută-L pe Dumnezeu, roagă-L pe Dumnezeu și spune-i așa cum ești tu. Spune-i necredințele tale, temerile tale, îndoielile tale. Că Dumnezeu este acela care atunci când venim la El cu slăbiciunile noastre, nu ne leapădă, nu ne disprețuiește, nu râde de noi, ci dimpotrivă este acolo gata să ne ierte, să ne ridice și să ne dea putere să fim biruitori. Apoi Evrei, capitolul 11, versetul 6, crede. Credința vine în urma auzirii, citește pasajele care vorbesc despre botezul cu Duhul Sfânt ca să se nască în inima ta dorința de a experimenta ceea ce au experimentat și alții. Și apoi, fii smerit, lasă-te învățat, crește în umblare. Și închei cu ultimul gând, ferește-te de învățături false și de învățători falși. E adevărat că Evanghelia asta mai nouă spune că Dumnezeu e dragoste și tot sub același adăpost, ecumenism, toți împreună, Iisus important să fie la centru. Dar uitați-vă că lucrurile nu stau așa. Adevărata Evanghelie îl are pe Hristosul adevărat, adică există numai un Hristos. Hristosul care și-a dat viața pentru noi. Dar uitați-vă ce apare. Apostolul Pavel îl îndeamnă pe Timotei și spune să se ferească și de învățători falsi și de învățături false. Vă îndemn un sfat practic. Fiți atenți la cine pe cine ascultați. Fiți atenți ce cărți citiți. Dacă nu cunoașteți, puteți să întrebați pe cei care au citit și pot să facă mai multă deosebire. Păziți-vă viețile de erezii și de învățături străine, pentru că învățături sunt de tot felul. Aș dori să ne ridicăm în picioare cu toții, să ne lăsăm înaintea lui Dumnezeu o rugăciune. Am căutat cât m-a ajutat Dumnezeu să aduc aceste gânduri în fața voastră. Vă rog să le mai cercetați și să le mai frământați acasă. Ceea ce aș dori din partea lui Dumnezeu, să facem o rugăciune de mulțumire pentru această seară. Să-i mulțumim pentru jertfa lui Hristos, prin care am avut parte de aceste lucruri noi pentru noi. Dumnezeu să fie lăudat. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru Duhul Sfânt. Și totodată aș dori fiecare să ne cercetăm cum e viața noastră. Cei care n-au trăit încă și n-au experimentat această lucrare, îi îndemn să se cerceteze și să roage pe Dumnezeu să pună în inima lor această dorință, iar pentru noi. Haideți să ne cercetăm viața, să ne mărturisim dacă e nevoie și să-i cerem lui Dumnezeu putere să fim biruitori prin Duhul Sfânt. Și plecând de aici, în fiecare zi, în fiecare clip a vieții, să-L putem proslăvi, așa cum stăm, ne rugăm, amin.